Lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at du må komme og møde os nu, lige her i Hedensted Kirke, den her søndag. Jesus, vi har brug for dig. Blæs din ånd i os. Amen. Prædiketeksten til første søndag efter påske står skrevet i Johannes Evangeliet, kapitel 20, fra vers 19 til 31. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus, stod midt iblandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymos, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt iblandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Amen. Vi møder i dag Thomas. Thomas tvivleren. Hans navn betyder egentlig tvilling. Jeg ved ikke, om du er tvilling, Thomas. Er du det? Nej. Men det betyder det faktisk. Tvilling, og det har måske en overført betydning, den måde Thomas han er skruet sammen. Men Thomas er jo et ganske almindeligt menneske. Et ganske almindeligt menneske, som har en fornuft, der siger ham, det her, det kan jeg jo ikke lade sig gøre. Vel? Altså et menneske, der er dødt, kan ikke blive levende igen. Og der, hvor vi lige træder ind i historien om Thomas, det er jo faktisk allerede på påskedag om aftenen. Der stod det jo den samme dag i ugen om aftenen. Der kommer Jesus og møder disciplene. Der får de alle sammen lov til at se den opstandne Jesus. Og hvad er hans ord til dem? Hans første ord er, fred være med jer. Han kommer med fred. Han kommer med shalom. Det betyder fred. Det betyder også noget med helhed, helbredelse. Han kommer for at give dem den fred, der kan helbrede. Og den fred, den ligger i, at han kommer som den korsfæstede. Hans navlemærkede hænder. Hans side, hvor de har stukket et spyd ind, for at være sikker på, at han var død. Det er beviset på, at han er opstået, og at han faktisk lever i dag. Og at han derfor kan give den fred videre. Og han gentager det 2 gange, det der med fred være med jer, inden han så sender dem ud med budskabet om fred og tilgivelse til hele verden. Og så står der det der med, at han blæser sin ånd i dem. Han blæser sin ånd på dem. Nu ved jeg ikke, om en genopstanden menneske kan have dårlige ånde, men man kan få forskellige associationer, men her er det helt klart et billede på, at det, der skal ske i pinsen, hvor Guds ånd kommer på en helt særlig måde, hvor Helligånden kommer. Men allerede her på påskedags aften, der blæser Jesus sin ånd i disciplene. Men Thomas var der ikke. Thomas var ikke sammen med dem. Der er nogen, der har sagt, den der misser en messe, misser en masse. Den, ja, jeg har sat den i parentes, jeg var i tvivl, om jeg skulle sige. Men Thomas var der ikke, og han tror ikke på det, der er blevet sagt. Han er meget konkret i den måde, han siger, jamen jeg tror det ikke, fordi jeg vil simpelthen se, at det her er rigtigt. Jeg vil se de der navlemærker, jeg vil se det der hul i siden, for at jeg kan tro på det. Og så sker der det, at søndagen efter, så er de sammen igen, og så kommer Jesus, og så må han overgive sig. Og igen kommer Jesus med sit fred være med jer. Thomas, han får sine krav opfyldt, og han må erkende, at det her, det er Jesus. Det er den døde Jesus. Og så udbryder han, min Herre og min Gud. Det er nok den første og stærkeste bekendelse, efter at Jesus er opstået. Og Jesus siger til ham, det er fint med dig, Thomas. Nu har du set, og så kan du tro. Salige er de, som ikke har set og dog tror. Han siger også på et tidligere tidspunkt til ham, vær ikke vantro, men troende. Jeg ved ikke, om det er en kritik af Thomas. Jeg tror snarere, det er et budskab til alle os, som ikke har set Jesu legeme på den måde. At vi skal høre det her, salige er de, som ikke har set og dog tror. Men når Jesus siger til Thomas, vær ikke vantro, men troende, hvad betyder det så? Det betyder jo, at det modsatte af tro, det er ikke tvivl. Sådan får vi det tit stillet op, at enten så tror man, eller så tvivler man. Det modsatte af tro, det er vantro. Det er ikke at tro. Hvis du kan genkende dig i det her, og tænker, jamen hallo, hvor er jeg henne på den skala der? Så er tvivlen nærmest en proces. Det er der, hvor man er midt imellem tro og vantro. Man er på vej. Man kan være på vej mod tro. Man kan også være på vej mod ikke tro. Og hvis du er der, så er det okay at stille krav til Jesus. Snak med Jesus om, at det her, det forstår jeg ikke. Men Jesus siger også tilbage til Thomas og til os, det er ikke beviset, der er afgørende. Det er vidnesbyrdet. Det er dem, der fortæller om, at de har mødt den opstandne. Det er det, der gør, at vi, selv os, der lever her 2000 år efter, kan tro på, at Jesus faktisk er levende til stede her, midt i blandt os i Hedensted Kirke i dag. Det var jo fedt, hvis han lige pludselig kom gående ind ad døren, så vi kunne få ham at se. Men det gør han nok ikke. Og han har sagt til os, salige er de, som ikke har set og dog tror. Og det er det, vi må nøjes med, også i dag. Men det er også nok. Og så møder vi en anden en. Thomas, det var tvivleren. Så mødte vi det, Jonna, hun læste, Paulus, som var en mand med en mission, og den mission bestod i at forfølge og udrydde de kristne. Det var gjort i al nidkærhed, og fordi han mente, det var fuldstændig rigtigt, at det var det, han skulle, og de kristne skulle bare udryddes, fordi de var en farlig sekt, der truede jødernes veletablerede systemer. Og det, der sker for Paulus, det er, at han bliver standset. Standset midt i sit forhavne på en meget voldsom måde. Der er ikke nogen af de andre, der kan se, hvad der er, der foregår, men et stort lys, fortæller han selv, kastet til jorden. Han mister sit syn. Og så er der en stemme, der siger, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og han svarer, hvem er du, herre? Og han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger, men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skulle gøre. Og så sker der nogle ting ind i den by, som yderligere understreger, at det her, det er ikke bare noget tilfældigt. Det er ikke bare noget, som Paulus har fundet på. Fordi der bor en mand, der hedder Ananias, inde i byen. Og han får at vide af Gud, at han skal gå hen i det hus på den gade og gå ind, og så vil Paulus være der, og han kan ikke se, og ham skal du sige noget til. Og Ananias siger, Gud, det kan godt være, at du siger det her til mig, men det gør jeg ikke. Fordi Paulus, ham kender jeg godt. Han slår folk ihjel for et godt ord. Men Gud, han siger til ham, gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Og da Ananias hørte det, så gik han. Og så gik han hen og lagde hånden på ham. Og Paulus blev fyldt af Helligånden. Og han blev seende, og han rejste sig og blev døbt. Tog føde til sig og kom til kræfter. Og så blev han jo et redskab i Guds hænder. Altså, når man læser Bibelen, har Paulus jo en meget stor finger med i meget af det, der vi læser i Nyt Testamente. Så det var et voldsomt møde med Jesus, men det fik også virkelig stor betydning. Og så kunne vi jo nævne flere fra den bibelske verden, men det interessante er måske at sige, jamen, hvordan er det, det opleves i dag? Hvad er det vi? Hvordan oplever vi det her møde med Jesus? Jeg har læst en del på det sidste af C.S. Lewis. Og når jeg siger C.S. Lewis, så er der straks nogen, der tænker Narnia-bøger, sådan nogle fantasy-bøger for børn. Men han har skrevet meget andet end det. Der er også lavet en lille film om ham, som vi har set derhjemme. C.S. Lewis, han kalder sig selv the most reluctant convert. Altså den mest modstræbende konvertit, der findes i verden. Han var født i Belfast i Nordirland i 1898 i en katolsk familie. Han erklærede sig selv som ateist allerede som 13-årig. Og da første verdenskrig kom, så meldte han sig til at gå i krig. Og var på slagmarken i Frankrig, blev såret. Og mistede faktisk sin bedste ven. Og de to, de havde aftalt inden, at hvis en af dem døde, så skulle den anden tage sig af familien. Så det gjorde C.S. Lewis. Han tog den andens mor og søster til sig og boede sammen med dem i mange år. Hans beskriver selv efter krigen der, at han havde en meget dyb vrede mod Gud på grund af den her uretfærdighed, på grund af den her krig, meningsløse krig. Han siger på et tidspunkt, alle religioner, nej, mytologier, for at kalde dem ved deres rette navn, er uden noget som helst bevis. Altså han afskrev simpelthen alt, hvad det havde med religiøsitet og åndelighed og kristendom at gøre. Det var kun det rationelle, han kunne forholde sig til. Men igennem nogle samtaler, diskussioner med nogle af sine åndsfæller, nogle af dem, som han studerede sammen med, blandt andet Tolkien, som har skrevet Ringenes Herre, så skete der alligevel noget. Og 10 år efter, at krigen var slut i 1929, der skriver C.S. Lewis, at der gav jeg efter og indrømmede, at Gud er Gud, og jeg knælede ned og bad. Han gik fra at være ateist til at være teist. Altså det er jo sådan fra ikke at tro på noget til at tro på, at der nok findes en Gud, et eller andet guddommeligt, uden at sætte nærmere ord på, hvad det var. Men bare 2 år efter, så tilsluttede han sig den kristne kirke. Og han havde det også sådan, at han tænkte, jamen ja, hvis jeg har det rigtige forhold til Gud, så behøver jeg ikke involvere andre i det. Men han fandt hurtigt ud af, at hvis ikke man kom i en menighed, havde nogen at snakke med om det, så blev det for svært. Han beskriver selv sin overgang fra ateist til at komme i en kristen kirke som surprised by joy, altså overrasket af glæde. Og det der joy beskriver han ikke bare som sådan en overfladisk glæde, men en dyb indre glæde. Han siger et sted, at jeg kom sparkende og skrigende ind i kristendommen. Altså så meget modstand synes han havde i sig. Men han blev kristen, og han blev en del af kirken. Og i en sen alder blev han faktisk også gift, men bare 4 år efter, at de blev gift, så mistede han sin hustru på grund af kræft. Og så kunne man tænke, jamen var han så ikke tilbage ved meningsløsheden og modløsheden? Det var han ikke. Troen holdt. Og han skrev en bog, der hedder Det er kristendom, som er den, jeg har læst mest i her på det sidste. Og så skrev han også Narnia-bøgerne og 30 andre bøger. Han siger, at der er 2 aspekter ved troen, som vi skal have fat på. Der er 2 ting ved troen, som er vigtige. For det første, at vi regner det for sandt, det der står i Bibelen, det vi hører om Gud og om Jesus. Og så siger han til det, at dengang han før i tiden, så troede han faktisk, at forstanden var det største, og at forstanden altid vil vælge de fornuftige ting, altid vil vælge det rigtige. Og så siger han, nej, sådan er det ikke. Vores forstand, den er så nem at snyde. For eksempel, siger han, hvis jeg skal opereres, så kan min forstand godt sige til mig, at det har de fuldstændig styr på, og jeg bliver bedøvet, og jeg bliver opereret, og så kommer jeg ud igen. Men mine følelser, de giver mig en panisk angst for at blive kvalt under bedøvelsen og under det der. Og det bruger han jo til at sige, jamen, men vi kan ikke styre vores følelser. Der er en hel masse ting, hvor vores fornuft siger noget, men vores følelser, vores forestillinger siger noget andet. Og så siger han, at troen er kunsten at holde fast ved noget, man er blevet overbevist om. Uanset om ens følelser, de siger noget helt andet. Uanset hvad der sker i livet. Og derfor siger han, at det er nødvendigt konstant at blive mindet om, hvad det er, vi tror på gennem bibellæsning, gennem bøn og gennem fællesskabet i kirken. Så det er jo den ene aspekt ved troen, det er at regne det for sandt, uanset hvordan man ellers har det med det, hvad der ellers sker. At der er noget, vi tror på, er sandheden. Den anden aspekt, det er ydmygheden. Han synes, han på den hårde måde har lært, hvad ydmyghed er. Fordi, som han siger, jeg prøvede på at være god. Jeg prøvede først en uge, det gik faktisk godt med at være god. Gøre de rigtige ting. Men da jeg så satte det op til 6 uger, så gik det helt galt. Så blev jeg fuldstændig afsløret i, hvordan jeg egentlig var. Og, siger han, det er en nødvendig erkendelse. Det er nødvendigt at komme til den erkendelse, at du har ikke noget at komme til Gud med. Du har ikke noget, du kan handle med Gud med. Tro er ikke et spørgsmål om, at det er en handel, der skal afsluttes. Gud, hvis jeg giver dig det her, så giver du mig det evige liv. Kan vi sige det? Okay. Det er ikke sådan, det er, siger han. Det er heller ikke en eksamen. Kristendom er heller ikke noget med, at hvis du nu kan alting på fingerspidserne og tror så meget, så er du rigtig. Det er ikke en eksamen. Du er nødt til at nå til den erkendelse, at du må sige, jeg kan ikke leve mit liv godt og retfærdigt, sådan som Gud har bestemt. Gud, du må gøre det. Gud, du må hjælpe mig. Og så er det Gud, han svarer, ja, jeg har gjort det. Det, du beder mig om, det har jeg gjort. Dengang Jesus døde på korset, dengang han opstod af graven, der viste jeg, hvad det var, siger Gud. Jeg gjorde, sådan at du ikke behøver at skal leve op til det her. Så når vi skal snakke om det afgørende møde, så kan vi være tvivleren Thomas, som har brug for konkrete beviser, og hvor vi skal høre Jesus sige, salige er de, som ikke har set og dog tror. Vi kan være Paulus, som blev slået til jorden, som må have det på den hårde måde og høre, jeg er den Gud, som du forfølger, men jeg har brug for dig. Det er meget forskelligt, hvordan vi mennesker har mødt det her. Det er en proces, en erkendelse, vi skal nå frem til. Så når jeg har givet det overskriften, det afgørende møde, så er det afgørende møde ikke et spørgsmål om her nu, på det her tidspunkt, sådan er det. Så er det en erkendelse af, at jeg har brug for Gud i mit liv. At når jeg møder Gud, når jeg møder Jesus, så gør jeg det, fordi jeg regner det for sandt, at Gud findes, og fordi jeg har oplevet, at jeg har brug for Gud i mit liv. Og så er det Gud, han møder mig igennem den opstandne Jesus Kristus. Afslutningen på dagens tekst, det er også afslutningen på hele Johannes evangeliet. Der skriver Johannes sådan her, Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Det var et formål med Johannes evangeliet. Der er et formål med det, Jesus har gjort. Det er, at vi skal have liv, have evigt liv i hans navn, igennem Jesus Kristus, Guds søn. Salige er de, som ikke har set og dog tror. Og så siger Thomas, min Herre og min Gud. Amen. Lad os bede. Jesus, vi beder om, at vi også må møde dig som den korsfæstede og opstandende frelser. Tak for de muligheder, du giver os for det. Herre, hjælp os til at tro det. Herre, så det må blive til liv for os. Evigt liv. Vær nær hos os, når vi samles og giver os del i det liv, både her i kirken, når vi lytter til dit ord, når vi beder, når vi samles til alders. Herre, vi må møde dig, og du må få lov til at skabe livet i os. Amen.